Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Սահմանադրական փոփոխություններին ոչ ասող քաղաքական և քաղաքացիական ուժերն այսօր պատրաստվում են հրապարակել իրենց մարտավարությունը։ Հայաստանը նախաձեռնել է Եվրասիական տնտեսական միության և Իրանի միջև ազատ առևտրի ռեժիմի պարզեցման գործընթաց։
Մենք դիմել Եվրասիական հանձնաժողովին առաջարկելու, որպեսզի սկսվի այդ գործընթացը։
Հանրային գերակա շահերի զոհերը կրկին կառավարության շենքի մոտ են։
Մենք այսօր տուն չենք գնալ, մեր բնակարները վերցրել են մինչև այսօր 8 տարիա։ Դուստենք ոչ մի բան մեզի չեն տալի։
Արևմուտքը խոսում է Բելարուսի հետ հարաբերությունների բարելավման մասին։ Այսօր այլ թեմաներ առաջիկա օրերին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի նախագահները 3 տեղի ունեցած հեռախոսած զրույցի ժամանակ պայմանավորվածություն են ձեռք բերել շարունակել աշխատանքը Նորմանդիան քարյակի ձևաչափով և հոկտեմբերի 2-ին հանդիպել Փարիզում։ Արտգործնախարարների մակարդակով հանդիպումը տեղի կունենա սեպտեմբերի 12-ին Բեռլինում։ Եվրոպական խորհրդարանը այսօր Ստրասբուրգում ընդունել է բանաձև, որով Ադրբեջանի իշխանությանը կոչ է անում անհապաղ ազատ արձակել հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովային, ինչպես նաև բանտարկված այլ ակտիվիստներին, իրավապաշտպաններին և փաստաբաններին։ Երեկ Միացյալ Թագավորության արտաքին գործերի և համագործակցության հարցերով պետքարտուղար Ֆիլիպ Համոնդը Լոնդոնում ընդունել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հեռախոսով քննարկել են Սիրիական հակամարտության հարցը այդ երկրում ռուսական ռազմական ներկայության մտահոգությունների ֆոնին։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ ռուսական ռազմական ինքնաթիռները վայրէջք են կատարում Սիրիայում։ Այսօր տեղեկատվություն է ստացվել այն մասին, որ Արարատի մարզի Բաղրամյան գյուղի դպրոցի 5-րդ դասարանի 20 երեխա թունավորման նախանշաններով տեղափոխվել է Արտաշատի բժշկական կենտրոն։ Առողջապահության նախարարությունից մեր ռադիոկայանին փոխանցել են, որ դեպքը ուսումնասիրվում է և տեղեկատվություն կտրամադրեն այսօր ավելի ուշ։ Օգոստոսի 10-ին մի անհայտ հանցագործ մոլոտովի կոկտեյլ է նետել Գլենդելում գտնվող Լոս Անջելեսում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսության շենքի վրա։ Այդ մասին հաղորդում է Կալիֆոռնիա Կուրիր թերթը կայակոչելով լավատեղյակ մի անձի, ով չի ցանկացել բացահայտել իր անունը։ Հետաքննությունը շարունակվում է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, այժմ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկած սահմանադրական բարեփոխումներին ոչ ասող քաղաքական և քաղաքացիական ուժերն այսօր հանդիպում են հստակեցնելու իրենց մարտավարությունը։ Ոչի շարժումն այս րոպեներին քննարկում է հետագա քայլերը՝ մայր օրենքը փոխելու իշխանությունների նախաձեռնությունը կանխելու ուղղությամբ։ Հիշեցնենք, սահմանադրական փոփոխության դեմ հանդես եկող շարժումը մասնավորապես պնդում է, որ երկրում սոցիալական խնդիրները կուտակվել են ոչ թերի սահմանադրության պատճառով։ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել շարժման ակտիվիստներից Վարուժան Ավետիսյանի հետ։
Սպասվում է, որ սահմանադրական փոփոխություններին դեմ արտահայտվող ուժերը այսօր հայտարարություն են ընդունելու։ Կարող ենք ասել, որ 6 ուժեր այլևս հստակեցրել են իրենց մարտավարությունը, մարտավարական տարաձայնությունները հաղթահարված են, և դուք ձեռնամուխ եք լինելու արդեն մշակված գործողությունների իրականացմանը։
Մարտավարությունը մարտավարությունը պարզ է, առանձին քայլեր դեռ հստակեցնելու կարիք ունեն, բայց ընդհանուր առմամբ մարտավարությունը պարզ է։ Հայտարարության մեջ արդեն նշված կլինի քայլերը, բնականաբար ճակատի ձևավորման աշխատանքը պետք է ավարտի նաշկրի, և արդեն ժողովրդի մոբիլիզացիայի մասին է պետք լինելու մտածել։
Սպասում եք, որ այլ ուժեր եւս կմիանան։
Բնականաբար այդ վտանգությամբ էլ հենց գործընթաց է նախաձեռնվել։
Բանակցություններ այլ ուժերի հետ տարվում են եւ
այո, բացի ստորագրողների այս պահին արդեն համաձայնած ուժերից էլի ընդդիմադիր ուժեր կան, որոնց հետ բանակցություններ են ընթանում եւ ամենայն հավանականությամբ նրանք այնպես կամ նրանց մի մասը նույնպես կներգրավվի։
Կան ուժեր, որոնք ներկայացված են խորհրդարանում։
Այո։
Այլ թեմաների մասին, Հայաստանը նախաձեռնել է Եվրասիական տնտեսական միության եւ Իրանի միջև ազատ առևտրի պարզեցման գործընթաց, այդ նպատակով ստեղծված աշխատանքային խումբը փորձելու է հասնել ԵՏՄ բոլոր երկրների ու Իրանի միջև մարդկանց ու ապրանքների տեղաշարժի ռեժիմ։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավար Շարությունյանը, Սարգիս Հարությունյանը ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանի նախաձեռնությամբ ԵՏՄ-ում ստեղծվելու է աշխատանքային խումբ, որը պետք է զբաղվի միության ու Իրանի միջև ազատ առևտրի գոտու ստեղծմամբ։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում ասաց փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը.
Հենց Հայաստանը եղել է նախաձեռնող, մենք ենք դիմել Եվրասիական հանձնաժողովին առաջարկելու, որպեսզի սկսվի այդ գործընթացը։
Երբ ենք առաջարկել։
Այսինքն, որ արդեն 3 ամիս է, մենք պաշտոնապես նամակով դիմել ենք, մոտավորապես 3 ամիս առաջ,
այո,
Եվրասիական հանձնաժողովին եւ բոլոր անդամ պետություններին առաջարկելու, որպեսզի սկսվի գործընթացը կապված Եվրասիական տնտեսական միության եւ Իրանի միջեւ ավելի արտոնյալ առևտրային ռեժիմի
աշխատանք։
Արդեն կա որոշում այն մասին, որ լինի աշխատանքային խումբ,
որը կապակցության դրա հետ կապված
է, որը աշխատանքային խումբը ձևավորվել է, որը որ արդեն որոշում կա ձևավորման մասին, սկսում է ոնց, առաջին հերթին սկսում են ուսումնասիրել շուկան, հնարավորությունները, ինչ, ասենք թե առավելություններ են ստանում ԵՏՄ անդամների, ինչ ռիսկեր կա եւ այլ եւ այլ, այսինքն դա մի գործընթաց է, օրինակի համար Վիետնամ օրինակով դու կարող եք տեսնել ինչ մեծ փաթեթ է եղել նախապատրաստական աշխատանքների, որը բերեց Վիետնամի հետ ազատ առևտրի գոտու ստորագրմանը։ Հիմա այդ գործընթացը սկսվել է Իրանի հետ, Հայաստանի
նախապատրաստական,
գիտեք ինչ, դա քանի որ ժամկետ, երբ որ կա կողմ, որի հետ պետք է պայմանավորվի, ժամկետ սահմանելի իհարկե ճիշտ չի, որովհետև դա փոխվեց նաև Իրանից, փոխվեց բանակցություններից, որովհետև վերջի վերջո, երբ որ խոսքը վերաբերում է ազատ առևտրի գոտում, դա նշանակում է ապրանքատեսակների ցուցակ, որոնց նկատմամբ կան ապրանքատեսակների, իսկ ամեն մի ապրանքատեսակ դա բանակցություն է։ Ինչ վերաբերում է բուն Իրանին, ապա այո, Իրանը միշտ հետաքրություն ներկայան արտահայտել է եւ ոնցապ նաեւ շփումները Իրանի իմ գոլեգաները ցույց, այո, որ իրենք ունեն հետաքրություն այդ հարցում։
Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։ Կառավարության այսօրվա նիստն էլ անաղմուկ չանցավ գործադիրի դռների ետևում այս անգամ, ավելի ճիշտ կրկին անգամ հավաքվել էին հանրային գերակա շահերի հերթական զոհերը։ Շուրջ 150 ընտանիքներ 8 տարի է պահանջում են փոխատուցել Երևանի կենտրոնում էլիտար շենքերի վերածված իրենց նախկին բնակարանների համար, սակայն խնդիրը լուծելու կառավարության հավաստիացումները մնում են օդում կախված։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Այսօր կառավարության շենքի առջև հավաքված մի քանի տասնյակ բնակիչներին կրկին չհաջողվեց հանդիպել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին։ Անցած տարիներին հանրային գերակշայի պատճառով իրենցներից զրկված 33-րդ թաղամասի Կոնդի Հյուսիսային Պողոտայի բնակիչներն այս անգամ ևս հեռացան հիասթափված պնդելով, սակայն ոչ են դադարեցնելու պայքարը։ Կառավարության շենքի առջև խումբ-խումբ հավաքված անցած տարիներին մայրաքաղաքի տարբեր թաղամասերում տների զրկված բնակիչները պահանջում են կամ բնակարան տալ իրենց, կամ համարժեք փոխատուցում հատկացնել։
Քաղաքապետարն ենք եղել, ոչ մի օգուտ չենք ստանում։ Մենք այսօր տուն չենք գնալ, մեր բնակարները վերցրել են մինչև այսօր 8 տարիա։ Դուստենք ոչ մի բան մեզի չեն տալու։ Այսօր ամեն օր գալու ենք դստեք, թե մինչև մեր տները տան։
Մեկ ինչ տպավորություն է, ոնց որ ես կենտրոնի բնակչության հետևից ընկել եմ։ Ես ապրել եմ Բյուզանդի փողոցի, Բյուզանդի 26 հասցեին։ Ինձ մասամբ 2 տարի պայքարել եմ 2007 թվականից 2009 թվականին մի կետ մի բնակարան գինու գոտանում ստացել եմ։ Ուսի մետրը շատ է եղել 220։ Հիմա մի բնակարանը ստացել եմ, երկու բնակարանը պետք է ստանայի 33-րդ թաղամասում, որը ոչ չի կառուցվում։
Երևանի 33-րդ թաղամասի ավելի քան 150 ընտանիքներ դեռ 8 տարի առաջ պայմանագիր են կնքել Գլենդել Հիլզի հետ, համաձայնել քաղաքի կենտրոնում գտնվող իրենց առանձնատներից դուրս գալ 3 տարվա մեջ նույն տարածքում նորակառույց բնակարաններ ստանալու պայմանով։ 8 տարի անց, սակայն բնակիչներն իրենց խափված են համարում։ Այսօր ասում են, որ չեն հավատում, որ ամիսներ առաջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ հանդիպմանը հնչած խոստումը կկատարվի։ Վարչապետը հավաստիացրել էր, թե մինչև սեպտեմբերի վերջ գումարները կստանան։ Մինչև հիմա, սակայն, որևէ խոսակցություն այդ մասին չկա։ Կառավարությունից նրանց հետ հանդիպման իջած վարչապետի գլխավոր խորհրդական Հայկ Դավթյանը փորձում էր հանդարտեցնել զայրացած բնակիչներին, նրանց խնդրի լուծման համար, սակայն, կոնկրետ ժամկետներ չնշելով։
Ես իրաց բացատրում եմ, որ ինչպես պետք է իրաց իրավունքները գրանցեն։
Միջազգային թեմաների մասին Եվրոպայի վերջին բռնակալը սկսում է հետս հետ ընդունելի դառնալ արևմուտքի համար։ Բելարուսի տարիներ շարունակվող դիվանագիտական մեկուսացումը կարծեք թե թուլանում է այն բանից հետո, երբ 2 տասնամյակից ավել Բելարուսը ղեկավարող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն որոշեց իր ընդդիմախոսներին բանտերից ազատ արձակել։ Հիշեցնենք, իր պաշտոնավարման վերջին ժամկետը Լուկաշենկոն վայելում էր առանց ընդդիմության, այժմ ներում շնորհելով նրանց արևմուտքը սկսեց խոսել Բելարուսի նկատմամբ սահմանված պաշտամիջոցների հանման և երկրի հետ հարաբերությունների բարելավման մասին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Բելարուսում կայանալիք նախագահական ընտրություններից ուղիղ 1 ամիս առաջ Եվրամիության ղեկավարությունը հայտարարում է Մինսկի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ցանկության մասին։ Եվրոպական միության ղեկավարներն այս շրջադարձային քայլին որոշեցին դիմել այն բանից հետո, երբ Լուկաշենկոյի վարչակազմն օգոստոսի վերջին բանտերից ազատ արձակեց մի շարք քաղաքական բանտարկյալների։ Քաղաք բանտարկյալների ազատ արձակմանն ի պատասխան և հոկտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրությունների համատեքստում, որոնց անցկացումը շատ կարևոր քայլ է լինելու մեզ համար, անհրաժեշտ է հստակ ազդակ ուղարկել Բելարուսին։ Մենք ցանկանում ենք շարունակել մեր հարաբերությունների հետագա բարելավումը փոխադարձ քաջալերման հիմքի վրա, երեկ երեկոյան Բրյուսելում հայտարարեց Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության գծով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Ուշագրավ է, ի դեպ, որ ըստ Եվրամիության բարձրաստիճան ներկայացուցիչի Մինսկի և Բրյուսելի հարաբերությունների բարելավումը երկարատև պրոցես է հանդիսացել, զարգանալով ուկրաինական ճգնաժամի զուգահեռ։
EU-Belarus relations have been improving since the start of 2014.
Եվրամիություն Բելարուս հարաբերությունները սկսեցին բարելավվել 2014 թվականի սկզբից, դրանք հետագայում էլ ավելի ակտիվացան 2015 թվականի ընթացքում մի շարք դրական զարգացումների տեսք ստանալով։ Դրանք էին Բելարուսի ակտիվ մասնակցությունը Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրին, մարդու իրավունքների խնդրի շուրջ երկխոսության վերսկսումը և Բելարուսի կառուցողական դիրքորոշումն Ուկրաինայում ծավալված ճգնաժամի համատեքստում։ Մոգերինին նաև նշում է, որ արևմուտքը խիստ դրական գնահատել Բելարուսի մեկ այլ որոշում՝ թույլատրել ԵԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդներին ժամանել երկիր և հետևել հոկտեմբերի 11-ին կայանալիք քվեարկության ընթացքին։ 400 կարճաժամկետ դիտորդներ կժամանեն Բելարուս հետևելու ընտրություններին, հայտարարում էր Մոգերինին։ Բայց քանի դեռ Բրյուսելում լավատեսորեն հետևում են Բելարուսում վերջին շաբաթներին ծավալված իրադարձություններին, տեղական ավանդական ընդդիմությունը կոչ է անում բոյկոտ առաջիկա քվեարկությունը։ Ընդդիմադիրների համոզմամբ ընտրություններն օրինական որևէ հիմք չունեն, քանի որ Լուկաշենկոն, խախտելով երկրի օրենքներն ու սահմանադրությունը, 5-րդ անգամ է առաջադրվում նախագահի պաշտոնում։
Աշխարհում առկա Հայկական միջերկրաժամերի ֆոնին առաջիկա օրերին Նյու Յորքում կգումարվի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի տարեկան նիստը, որոշվել լուծությունների համաձայն այս տարի ևս նստաշրջանի ուշադրության կենտրոնում կլինի Ռուսաստանը, ուկրաինական հակամարտության Սիրիա ռազմամթեր կուղարկելու, մալազիական Boeing-ի կործանման հարցով տրիբունալ ստեղծելու և մի շարք այլ խնդիրներով պայմանավորված։ Իսկ մինչ այդ նստաշրջանին մասնակցող պետությունների առաջնորդները հստակեցնում են իրենց հանդիպումների օրակարգը, խոսվում է Պուտին Պորոշենկո Մերկել Օլանդ հնարավոր հանդիպման մասին, իդեպ Պուտինի հետ հանդիպելու ցանկությունը հայտնել նաև կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը, միայն թե այս անգամ Հռոմի Պապը չի պատրաստվում սպասել հանդիպումներից պարբերաբար ուշացող ռուսաստանցի առաջնորդին։ Ազաբաբանն է հաղորդում Մոսկվայից։
Առաջիկա շաբաթներին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ծրագրում է մի շարք արտասահմանյան այցեր։ Սեպտեմբերի վերջում Ռուսաստանի նախագահը մասնակցելու է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի աշխատանքներին, ինչպես նաև մի շարք երկկողմ հանդիպումներ է ունենալու Նյու Յորքում, այդ թվում նաև Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի հետ։ Այս հանդիպման համար, սակայն, Վատիկանը մի պայման է առաջ քաշել։ ՄԱԿ-ում Վատիկանի մշտական ներկայացուցիչը երեկ ընդգծել է, որ հանդիպումը կկայանա, եթե Ռուսաստանի նախագահը չուշանա։ Հիշեցնեմ, հունիսին Ռուսաստանի նախագահ մոտ 1 ժամ ուշացել էր Ֆրանցիսկոսի հետ հանդիպումից։ Պուտինը ընդհանրապես սիրում է ուշանալ, նրան ստիպված են եղել սպասել եւ Մեծ Բրիտանիայի թագուհին եւ Իսպանիայի թագավորը եւ Ֆինլանդիայի նախագահը։ Վերադառնան սակայն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել էր, որ Պուտինը կմասնակցի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի աշխատանքներին, որը մեկնարկելու է սեպտեմբերի 28-ին։ Ուշակովը հայտարարել էր, որ Պուտինի աշխատակազմն արդեն նախապատրաստում է նրա ելույթի տեքստը։ Ռուսական մամուլը նաեւ չի բացառում Պուտին-Օբամա հանդիպում Նյու Յորքում, սակայն Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Մայքլ Մաքֆոլը ասել էր, որ նման հանդիպման մասին դեռ հայտնի չէ եւ որ ամենայն հավանականությամբ Օբաման Պուտինի հետ հանդիպելու մեծ ցանկություն չունի։ Հավելեմ նաեւ, որ առաջիկա շաբաթների նախատեսված է նաեւ Պուտինի այցը Փարիզ։ Հոկտեմբերի սկզբներին Պյոտր Պարաշենկոն, Անգելա Մերկելը, Ֆրանսուয়া Օլանդը եւ Վլադիմիր Պուտինը բանակցություններ կանցկացնեն Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում, այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Ուկրաինայի նախագահի մամլոյց առայությունը։ 3-4 օրը նրանք հեռախոսազրույց են ունեցել եւ համաձայնեցրել այսպես կոչված Նորմանդիան ձևաչափով հանդիպումների օրացույցը։ Վաղը Բեռլինում հանդիպելու են Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի արտգործնախարարները։ Նրանք պետք է քննարկեն Մինսկի համաձայնագրի հետ կապված հարցեր։ 3 Նորմանդիան քարյակի առաջնորդները նշել են, որ առաջիկայում արդեն անհրաժեշտ է ստորագրել որոշ զորամասեր շփման գոտուց հետ քաշելու մասին պայմանագիրը, ինչպես նաեւ եւ սա կարեւոր է կողմերը, այսինքն նաեւ Պուտինը համաձայնել են, որ Դոնեցկում եւ Լուգանսկում ընտրությունները ցանկալի չեն եւ հակասում են Մինսկի համաձայնագրին, ինչպես նաեւ անիմաստ են դարձնում խաղաղ ճանապարհով ուկրաինական ճգնաժամը կարգավորելուն ուղված ջանքերը։ Այս մասին հիշեցնեմ, հայտնել է Ուկրաինայի նախագահի մամլո ծառայությունը։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ելյուն կնդիրներ, հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսություն ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
168 ժամը գրում է, թե վերջին օրերին ռուս չինովնիկները ակնհայտորեն խառնվելով Հայաստանի ներքին գործերին, գնահատականներ են հնչեցնում Երևանում Մայդանի վտանգների մասին։ Սերժ Սարգսյանն անսպասելի մեկնում է Մոսկվա, նրան ինչ-որ բան են ներկայացվում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծման հետ կապված։ Նախադրյալները ադրբեջանցիները ստեղծել էին Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի Բաքու տարածայցից հետո աննախադեպ կերպով գնդակոծելով հայկական բնակավայրերը։ Ռուսների հաշվարկն այն է, որ Սարգսյանի Մոսկվա տարածայցից հետո գնդակոծությունների նվազումը Հայաստանի հասարակությունը կընկալի որպես Ռուսաստանի նվեր, այսինքն Ռուսաստանն Ադրբեջանի միջոցով սպառնալիք է ստեղծում Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի համար, ապա Պուտինի բարձր հովանու ներքո չեզոքացնում է սպառնալիքը։ Հայոց աշխարը գրում է, որ վերջին օրերին մտահոգության առարկան է դարձել ոչ միայն Տավուշի սահմանին հակառակորդի ձեռնարկած ագրեսիվ քայլերը, այլ նաև դրանց հանդեպ Հայաստանի անվտանգության ապահովման հարցում հստակ պարտավորություններ ունեցող ՀԱՊԿ-ի կրավորական կեցվածքը։ Ի վերջո, Հայաստանը ռազմաքաղաքական դաշինք է կնքել Ռուսաստանի հետ եւ դարձել է նրա գլխավորությամբ ձևավորված ՀԱՊԿ-ի հիմնադիր անդամներից մեկը, նախ եւ առաջ ռազմաքաղաքական անվտանգության հստակ երաշխիքներ ստանալու ակնկալիքով։ Արավոտի փոխանցումը Սիրիայից, Իրաքից եւ տարածաշրջանի այլ երկրներից Եվրոպա փախչող գաղթականները եվրոպացիներից ոչնչով վատը չեն։ Իսլամը քրիստոնեությունից պակաս կրոն չի, ովքեր հավատացյալ են, չեն կարող թշնամական զգացմունքներ ունենալ այլ կրոնի կամ աթեիստների նկատմամբ։ Մարդկանց եւ երկրները կործանում են ոչ թե թուլությունը կամ արմունքներով արևի տակ տեղ բացելու անկարողությունը, այլև մտքի սահմանափակությունը, որը երբեմն անվանում են դոգմա կամ կարծրատիպ։ Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ առաջիկայում գազալցակայանները պատրաստվում են 10-12% բարձրացնել ավտոմեքենաների լիցքավորման գազի գինը։ Սա պատճառաբանվելու է էներգիայի սակագնի բարձրացմամբ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 16-ին է, եթեր կվերադառնանք առավել թարմացված ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյան, ներսի տեսություն։